vaše preosveštenstvo, vladiko Jovane, gospodine predsjedniče Skupštine grada Kragujevca, visokoprečasni, časni oci, braćo i sestre, pomaže Bog. Evo nas prvog Beogradskog pjevačkog društva kod zadužbine, vjerovali ili ne, prvog pokrovitelja hora ove skupštine kneza Miloša. On je zidao i ovu crkvu. I zamislite, koja je i radost i čast da budemo ovdje, da doprinesemo velikim duhovnim i duhovskim radostima Šumadijske eparhije i grada Kragujevca sa blagoslovom pokrovitelja hora prvog Beogradskog pevačkog društva, njegove svetosti patrijarha Porfirija, a sa blagoslovom velikog domaćina prelijepe i ravne Šumadije, vladike Jovana, na čemu od srca zahvaljujemo, vladiko dragi. Zahvaljujemo i vama, bratstvu ovoga hrama, vama, draga braćo i sestre, koji ste izabrali večeras da budete sa nama, i neka Gospod ukrijepi vaše snage, kako duhovne, tako i organizacione, da nadalje slavite Gospoda duhovskim svečanostima stare crkve u Kragujevcu. Od srca vam hvala, živi i zdravi bili, a sada prvo Beogradsko pjevačko društvo ima jednu prelijepu povelju koju je radio, slikao, i ona se original se nalazi u prostorijama hora u Patrijaršiji u Beogradu, koju je radio Paja Jovanović. I ona glasi: prvo Beogradsko pevačko društvo osnovano 1853. godine, ovu povelju dodjeljujemo svome počasnom članu, njegovom preosveštenstvu, episkopu šumadijskom, gospodinu Jovanu u Kragujevcu. Vladiko, od večera ste član hora. Znam za vaše i glasovne i sluhovne mogućnosti, a za vašu revnost sa probama, to na vama ostaje. Nećete biti povlašteni zato što ste vladika, probe su ponedeljkom, jel tako, i utorkom i petkom. Znači, vladiko, dobrodošli na probe. Biće mi čast da vam dodijelim i da vaš dvor i vašu predivnu arhivu i biblioteku krasi ova povelja blagoslovita, i hvala vam na domaćinskom dočeku. I naravno, našem večerašnjem domaćinu ista ova povelja, hramu Svete Trojice, stara crkva Kragujevac.